Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda koronavirus qayd etilganiga 1 yil to'lgan kunda kasallikka chalinganlar soni yana keskin ko'paygani kuzatilmoqda. Prezidentlar Mirziyoyev va Japarovning chegara kelishuvi Qirg'izistonda norozilikka sabab bo'ldi. O'zbekiston Markaziy banki mulozimi 1000 so'mlik kupyuralar hali beri muomaladan chiqarilmasligini ma'lum qildi. AQSh Kongressi komissiyasi Belarus hukumatini qamoqdagi blogerni ozod qilishga chaqirdi. Hollandiyada jiddiy yon ta'sir xavotiri bilan koronavirusga qarshi AstraZeneca vaksinasi foydalanish vaqtincha to'xtatildi. Qozog'istonda 20 yashar DJ Imanbek Zeykenov Grammy mukofotiga sazovor bo'ldi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbekistonda koronavirus qayd etilganiga 1 yil to'lgan kunda bu kasallikka chalinganlar yana ko'paydi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda ilk bor koronavirus infeksiyasi aniqlanganiga 1 yil to'ladigan kun arafasida 14 martda koronavirusga chalingan 111 nafar bemor aniqlandi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, bu bilan O'zbekistonda koronavirus yuqqanlar soni 80678 kishiga yetgan. Rasmiy ma'lumotlarga tayaniladigan bo'lsa, bu o'tgan yilning dekabridan beri qayd etilgan bir kunlik eng yuqori ko'rsatkichdir. So'nggi paytlarda kuniga 30-70 kishi koronavirusga chalinayotgani haqida xabar berib kelinayotgandi. 14 mart kuni aniqlangan bemorlarning 93 nafari poytaxt Toshkentda yashaydi. Toshkent shahrida 9 mart kuni 11 bemor aniqlangan edi. 10 mart kuni esa ularning soni keskin ko'payib 71 kishini tashkil qilgandi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 13 mart kuni Toshkent shahri Olmazor tumanidagi 117 sonli davlat maktabgacha ta'lim muassasasida 2 nafar tarbiyalanuvchi va 2 nafar tarbiyachida koronavirus infeksiyasi aniqlangan. 15 mart kuni esa ushbu maktabgacha ta'lim muassasasining ish faoliyati vaqtincha to'xtatildi. Aholining sanitariya epidemiologik osoyishtaligi to'g'risidagi qonun 12 moddasi J bandiga asosan maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlari va tarbiyalanuvchilari 14 kunlik tibbiy nazoratga o'tkaziladi deyilgan rasmiy xabarda. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, koronavirusga chalinganlardan 79331 nafari tuzalgan va sog'ayish ko'rsatkichi 99%ni tashkil qilmoqda. Ayni paytda tibbiyot muassasalarida davolanayotgan 725 nafar bemordan 141 nafari og'ir, 23 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. So'nggi kunlarda O'zbekistonda koronavirusga chalingan bemorlar soni ortib borayotgani sababli Toshshahar Transxizmat aksionerlik jamiyati jamoat transportlarida bir qator cheklovlar joriy qilmoqda. Bu haqda Zamon o'z nashri Toshshahar Transxizmat mas'ullaridan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Joriy etilajak cheklovlar doirasida bundan buyon jamoat transporti haydovchilarining tana haroratlari doimiy nazoratga olinadi. Dezinfeksiya ishlari yanada kuchaytiriladi. Bu bilan birga endilikda niqobsiz yo'lovchilar ham jamoat transportiga chiqarilmaydi. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi 1 martda qayd etilganiga 15 mart kuni 1 yil to'ldi. Bu vaqt oralig'ida mamlakatda COVID-19 ga chalinganlar soni 80500 nafardan oshgan edi. O'zbekistonda ilk bor koronavirus infeksiyasi Fransiyada bo'lib qaytgan o'zbekistonlik ayolda qayd etilgandi. Keyinroq uning o'g'li va qizi, turmush o'rtog'i va nabirasida ham koronavirus aniqlangan. Mamlakatda koronavirusga chalinish bo'yicha ilk holat qayd etilishi bilan ta'lim muassasalari yopilgan, xalqaro temir yo'l va havo qatnovlari cheklangan, ommaviy tadbirlar taqiqlangan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston O'zbekistonning So'x anklaviga aviaqatnov va transport yo'lagi ochishga tayyor. Ayni paytda O'zbekiston Qirg'iziston bilan bahsli bo'lib turgan Urgantepa hududi o'ziniki ekani to'g'risidagi da'vosidan voz kechadi. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati prezident Sadir Japarovning 11-12 mart kunlari Toshkentga tashrifi ortidan erishilgan mazkur kelishuvlar yuzasidan tarqatgan xabar qirg'iz jamiyatida noroziliklarga sabab bo'ldi. Noroziliklardan so'ng prezident rasmiy saytida xabar tahrir qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'iziston tomoni Qirg'iziston hududida joylashgan O'zbekistonning So'x anklaviga transport va aviaqatnovlarni ochishga tayyor. Anklav aholisi davlat chegarasidan erkin o'ta oladi. O'z navbatida o'zbek tomoni Qirg'izistonga shu paytgacha chegara hududida yashovchi aholi o'rtasida turli bahslarga sabab bo'lgan Unkurti hududiga da'vogarlikdan voz kechishga tayyor deb bildirgan prezident Sadir Japarovning matbuot kotibi Galina Baytirek 13 mart kuni. Qirg'iziston prezidenti rasmiy saytida e'lon qilingan ma'lumotga asosan tomonlar o'zbek-qirg'iz chegarasining delimitatsiya va demarkatsiya qilish ishlarini yaqin 3 oy ichida yakunlashga kelishib olgan. Prezident rasmiy saytida chiqqan ushbu xabardan so'ng qirg'iz jamoatchiligi orasida So'x anklaviga yo'l ochilsa, Botken viloyatining o'zi anklavga aylanib qoladi degan xavotirlar, noroziliklar yangilay boshladi. Shundan so'ng xabar tahrir qilindi va undagi So'xga transport qatnovi ochish qismi olib tashlandi. Tahrir qilingan xabarda Qirg'iziston faqat avia qatnovlarda ochishga tayyor ekani bildirilgan. Botken viloyati hokimiyati 14-mart kuni 11-12-mart kunlari Qirg'iziston va O'zbekiston prezidentlarining uchrashuvi natijasida Qirg'iz tomoni Qirg'iziston hududida joylashgan O'zbekistonning So'x anklaviga yo'l ochib beradi degan noto'g'ri ma'lumotlar tarqalgani haqida rasmiy bayonot tarqatdi. Rasmiy bayonotda ta'kidlanishicha, muzokaralarda So'xga transport yo'lagi ochilishi haqida gap bo'lmagan. Gap faqat pandemiya tufayli Botken viloyati Qadamjoy tumanida yopilib qolgan qaytmas chegara nazorat punktini qayta ochish haqida borgan va bu borada o'zaro kelishuvga erishilgan. So'x aholisi mazkur chegara nazorat punktidan chegara tartibiga amal qilgan holda o'tkaziladi. O'zbekiston fuqarolari Qirg'izistonga qaytmas chegara posti orqali kirib, So'x tumanigacha bo'lgan masofani Qirg'iziston orqali bosib o'tadi. Shundan so'ng o'tkichcha chegara postidan belgilangan tartibda o'tib, So'xga kiradi, deyiladi bayonotda. Botken viloyatining sobiq gubernatori Mamat Aybalayev So'x masalasida e'tiborli bo'lish kerak deydi.
Koridor bo'lgandan keyin al koridor qancha shirinasi bo'ladi degan Bakir tumanida 200 metr degan ele. Hozir endi qancha bo'ladi?
Transport yo'lagi ochilsa, uning kengligi qancha bo'lishini aniqlash kerak. Masalan, hukumatni Qurmonbek Bakiyev boshqargan davrda 200 metr deyilgan. Bu yo'lak bo'ladimi yoki oddiy yo'l bo'ladimi? Bakiyev davrida taklif qilingani kabi yo'lak ochilib, u yerni O'zbekiston nazoratiga olsa, bizga qiyin bo'ladi. Oddiy yo'l ochilgan taqdirda ham 7 o'lchab 1 kes zarur, deydi Aybalayev. 2001 yili Qirg'izistonning o'sha davrdagi bosh vaziri Qurmonbek Bakiyev o'zbekistonlik hamkasbi bilan So'xga transport yo'lagi ochish to'g'risida maxsus memorandum imzolagan. Keyinroq So'xga yo'lak beriladigan bo'lsa, Qirg'izistonning Botken, Laylak tumani, Sulukta shahri O'zbekiston ichidagi qirg'iz anklaviga aylanib qolishi mumkinligi ayon bo'lganidan so'ng, rasmiy Bishkek bu memorandumdan bosh tortgan. Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasining aniqlanmagan qismida Jalolobod viloyati Aqsu tumanida joylashgan va Qirg'izistonda Unkurto deb ataluvchi Urgantepa ham bor. U yerda Qirg'izistonga tegishli Kerbin radio relay stansiyasi joylashgan. 2016 yilda u yerda nizo chiqqach, O'zbekiston bu hudud o'ziga tegishli ekanini ma'lum qilgandi. Bu yerlar bizniki, O'zbekistonniki emas. Unkurto tepasidagi yer aniqlanmagan deyishmoqda. 1990 yillarda kimga tegishli ekani aniqlanmay qolib ketgan. Biroq tarixga tayansak, bu yer avvalda ham qirg'izlarniki bo'lgan. U yerda xalqimiz chorvasini boqqan, deydi Aqsu tumaniga qarashli Qashqasuv qishloq kengashi deputati Shekerbek Qamchibek o'g'li. Ammo Qirg'iziston hukumatining chegarani aniqlash bo'yicha komissiyasi sobiq rahbari Salomat Alamanov Urgantepaning bir qismi haqiqatan ham baxtli ekanini aytadi.
Bir bo'lugi Qirg'izistonda, bir bo'lugi O'zbekistonga tegishli to'.
Ungartoning bir qismi Qirg'izistonga, bir qismi O'zbekistonga tegishli. Tog' cho'qqisidagi O'zbekistonga tegishli yerda Qirg'izistonning radio relay stansiyasi bor. Bizning stansiya turgani uchun o'sha yerni Qirg'izistonga beringlar degan masala qo'yilgan. Uning o'rniga boshqa yer berib almashish yo'li bilan masalani hal qilish kerak deyilgan. Biroq bu masala hal etilmayotgandi, deydi Salomat Alamanov. Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasidagi 1378 kilometrlik chegaraning 1170 kilometri yoki 85% 2017 yili aniqlangan. Yana 10% bo'yicha kelishilgani xabar qilingan. Biroq ular hukumat va parlament tomonidan tasdiqlanib ratifikatsiya qilinishi kerak. Hozirgi so'zlashuvlar ayni o'sha 10% va qolgan 5% chegara doirasida bo'lmoqda. Qirg'iziston hududida O'zbekistonning So'x, Chang'ara qalcha, Shohimardon, Toshtepa degan 4 eksklavi bor. O'zbekiston ichida esa Qirg'izistonning Barak eksklavi mavjud.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh Kongressi komissiyasi Belarus hukumatini qamoqdagi blogerni ozodlikka chiqarishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh Kongressi Namoyandalar palatasining inson huquqlari bo'yicha komissiyasi Belarus hukumatini qamoqdagi bloger, Ozodlik radiosi yangi media texnologiyalar bo'yicha maslahatchisi bo'lib ishlagan Igor Losik va boshqa siyosiy mahbuslarni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Komissiya hamraislari Jeyms Makkoverin va Kristofer Smit 13 mart kuni e'lon qilgan bayonotda biz Belarus hukumati Igorni so'nggi 9 oy davomida panjara ortida, yosh oilasidan yiroqda ushlab turib, bugunga kelib unga qarshi yangi ayblovlarni qo'yishga qaror qilganidan juda xavotirdamiz, deyiladi. Komissiya bildiruvi e'lon qilinishidan bir kun oldin Amerika Qo'shma Shtatlarining Global Media agentligi Losikka qo'yilgan yolg'on ayblovlarni keskin qoralagan edi. Xususan agentlikning ijrochi direktori vazifasini bajaruvchi Kelo Chao bayonot e'lon qilib, Belarus hukumati Igorga qo'yilgan barcha ayblovlarni bekor qilishi va uni darhol ozod qilishi kerak, deb yozdi. Losik 2020 yilning 25 iyunida hibsga olingan. U o'zining mashhur Telegram kanali orqali o'sha yilning 9 avgustiga belgilangan boshlangan prezident saylovi oldidan jamoat tartibini buzishga hamda ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etishga chorlaganlikda ayblanmoqda. Munozarali saylov ortidan mamlakat bo'ylab norozilik namoyishlari boshlanib ketdi va hanuz davom etmoqda. Avtoritar prezident Aleksandr Lukashenko hukumati jurnalistlar va inson huquqlari faollariga tazyiqni kuchaytirib, minglab namoyishchini hibsga oldi. Lusikning rafiqasi Darya 11 mart kuni advokat so'zlariga tayangan holda eri tergovchi va huquqshunos oldida tomirini kesib tashlashga uringani va unga qo'yilgan yangi ayblovlar haqida xabar topgach, Darya eriga qo'yilgan ayblov mujmal ekanini aytib, Lukashenkodan eri nega 9 oydan beri qamoqda ushlab turilganini izohlab berishni talab qildi. Losik atigi 2 oy oldin 6 haftaga cho'zilgan ochlik aksiyasini to'xtatgan edi. Ozodlik radiosi prezidenti Jeymi Fly yangi ayblovlar to'g'risida xabar topgandan so'ng, Ozodlik radiosining barcha xodimi bugun Igorga qo'yilgan yangi ayblovlar va uning sog'lig'i yomonlashib borayotganidan qattiq qayg'uga tushdik dedi. Jurnalistika jinoyat emas va Igor o'ta uzoq vaqtdan beri nohaq hibsda ushlab turilibdi. Igor va uning oilasi bunday azoblanmasligi kerak deya qo'shimcha qildi Ozodlik direktori. Losik unga 2020 yilning dekabrida qo'yilgan ayblovlar bo'yicha aybdor deb topilsa 8 yilga qamalishi mumkin. Huquq faollari tomonidan siyosiy mahbus deb topilgan Losik ushbu ayblovlarga javoban ochlik aksiyasini boshlagan edi. Yanvar oyida Losik qalamiga mansub maktub yoyinlandi. Ahmoq emasman. O'ylashimcha bu yana 5 yilga cho'ziladi va men ungacha vafot etaman. Biror nima qilishga xohishim qolmadi. Shuncha ish qilindi, ammo hammasi bekorga. Hech kimga ta'sir o'tkaza olmadi. Rostini aytsam, biror nima o'zgarishiga shubha qilaman, deb yozdi Losik o'z maktubida. G'arb mamlakatlari Lukashenkoni Belarusning legitim prezidenti o'laroq tan olmay keladi. Lukashenkoning o'zi esa lavozimini bo'shatishdan bosh tortib, muxolifat bilan muzokara o'tkazmasligini aytmoqda.
O'zbekistonda koronavirus qayd etilganiga 1 yil to'lgan kunda kasallikka chalinganlar soni yana keskin ko'paygani kuzatilmoqda. Prezidentlar Mirziyoyev va Japarovning chegara kelishuvi Qirg'izistonda norozilikka sabab bo'ldi. O'zbekiston Markaziy banki mulozimi 1000 so'mlik kupyuralar hali beri muomaladan chiqarilmasligini ma'lum qildi. AQSh Kongressi komissiyasi Belarus hukumatini qamoqdagi blogerni ozod qilishga chaqirdi. Hollandiyada jiddiy yon ta'sir xavotiri bilan koronavirusga qarshi AstraZeneca vaksinasi foydalanish vaqtincha to'xtatildi. Qozog'istonda 20 yashar DJ Imanbek Zeykenov Grammy mukofotiga sazovor bo'ldi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Yangi ta'sis etilgan muxolif partiya yig'ilishi bloger va ayollar bosqini tufayli buzildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi faollari bir guruh bloger va ayollar partiyasining 12 martga rejalangan yig'ilishini buzganini aytishmoqda. Professor Xidirnazar Allaqulov yetakchiligidagi tashabbuschilar guruhi 8 mart kuni Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi ta'sis qurultoyini o'tkazgan edi. Partiya matbuot kotibi Bahrom G'oyibning Ozodlikka bildirishicha 12 mart soat 15:00 Toshkent viloyat Qibray tuman Parkent mahallasi Behbudiy ko'chasidagi 11 xonadonda partiya faollarining yig'ilishi bo'lishi, unda partiya tarafdorlarining imzolarini yig'ishni uyushtirish masalasi ko'rilishi kerak edi. Bahrom G'oyibning so'zlariga ko'ra, ko'rsatilgan manzilda yig'ilish o'tkazilishi bir kun oldin ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan. Men yig'ilish o'tadigan hovliga soat 3:00 biroz oldin bordim. Qarasam hovli to'la odam, blogerlar, ular orasida birining ismi Shuhrat ekanini bilaman. Qolganlarining ismini eslolmadim, lekin blogerligini bilaman. Yana qandaydir ayollar bor edi. Hammasi nechtaligini aytishim qiyin, lekin hovli to'la odam edi. Birozdan keyin Xidirnazar Allaqulov yetib keldi. Uning kelishini kutib turishgan ekanmi, birdan biri qo'yib, ikkinchisi savol berishni boshladi, dedi partiya matbuot kotibi. Bahrom G'oyibning aytishicha, Xidirnazar Allaqulovga murojaat qilganlar savollarni qo'llaridagi qog'ozdan o'qib berishgan. Masalan, blogerlardan biri Allaqulovdan: "Siz nima uchun xorijdagi vatan xoinlari, Jahongir Muhammad, namoz normo'minlar bilan muloqot qilyapsiz?" deb so'radi, dedi partiya matbuot kotibi. Uning so'zlariga ko'ra, Xidirnazar Allaqulov yig'ilishni boshlashga, janjal chiqarishga urinayotganlarni insofga chaqirishga uringan. "Siyosiy madaniyatingiz bo'lmasa, hech yo'q insoniy madaniyatingiz bo'lsin," degan. Biroq bunday sharoitda yig'ilish o'tkazish imkonsiz edi va shuning uchun yig'ilishga kelgan partiya faollari tarqalib ketdi. Allaqulov ham soat 4 atrofida Toshkentga qaytib ketdi. U kishi ketganidan keyin blogerlar va ular bilan birga kelgan ayollar hovlidan ko'chaga chiqib, yana biroz baqir-chaqir qilib turdi va keyin ketishdi. Ular ortidan men ham ketdim, dedi Bahrom G'oyib. Haqiqat va taraqqiyot partiyasi tashabbuschilar guruhi yetakchisi, partiya ta'sis qurultoyida uning raisi etib saylangan Xidirnazar Allaqulov hamda Qibraydagi yig'ilishga borgan blogerlar bilan hozircha bog'lanishning imkoni bo'lmadi. 8 mart kuni Toshkentda Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasining ta'sis qurultoyi bo'lib o'tgani, unda professor Xidirnazar Allaqulov partiya lideri etib saylangani to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi. Qurultoyda partiya tashabbus guruhiga kirgan 57 kishining hammasi ishtirok etdi. Yig'ilishda partiya nizomi va dasturi muhokama qilindi va tasdiqlandi. Partiya raisi etib Xidirnazar Allaqulov saylandi. Uning o'rinbosarlari etib Mahmud Davronov va Hamroqul Asqarlar saylandi, degan edi Bahrom G'oyib. 26 fevral kuni poytaxt to'yxonalaridan birida Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi tarafdorlarining ta'sis qurultoyi o'tkazilishi lozim edi. Bu borada barcha ijtimoiy tarmoqlar orqali e'lon berilgan. Xalqaro tashkilotlar va diplomatik korpus vakolatxonalariga qurultoy uchun taklifnoma tarqatilgandi. O'sha kuni ertalabdan Xidirnazar Allaqulovning Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi uyiga huquq-tartibot organlarining bir necha 10 xodimi kelib, kunning 2:30 Allaqulovni ichki ishlar boshqarmasi xodimlari Andijon viloyatiga tergovga olib ketgan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019 yilning 27 dekabrida xorijdagi siyosiy muxolifatni mamlakatga qaytarish chaqiriqlarini rad etgan edi. Men prezident sifatida muxolifatga qarshi emasman, biroq u o'zimizda paydo bo'lishi uchun muhit yaratishimiz kerak. Bu shaxslar xalqning dardini bilishi, ular bilan barcha muammolarni boshidan kechirishi va shu yerning nonini yeb suvini ichishi kerak, degan edi prezident. Ammo o'tgan vaqt mobaynida Adliya vazirligi bironta yangi siyosiy partiyani ro'yxatdan o'tkazgani yo'q. O'tgan yil yanvarida vazirlik muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi faollarining partiya faoliyatiga izin berishni so'rab qilgan murojaatni rad etgan edi. 2020 yil 10 yanvarida Erk partiyasi faollaridan bir guruhini qabul qilgan Adliya vaziri Ruslanbek Davletov ularning ozodlikka aytishicha bu partiya tarixda qoldi, deya uqtirishga uringan. Erkchilar fikricha partiya nizomi 1991 yil sentyabrida rasman qayd etilgan va u bekor qilingan emas. Mavjud saylov qonunchiligi, shuningdek saylovlarda nomzodlarning mustaqil tashabbus guruhlari tomonidan ilgari surilishiga izin berilmaydi. 2019 yil dekabridagi parlament saylovlarini kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi O'zbekistondagi nisbatan erkinlashgan matbuot siyosiy muxolifatning o'rnini bosa olmaganini aytgan edi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi rasmiylari kelayotgan prezident saylovlarida xalqaro tashkilotlarning maqbul tavsiyalari tatbiq etilishini aytishgan. Ammo bu tavsiyalarga haqiqiy muxolifat kiradimi yo'qmi aniqlik kiritmaganlar. O'zbekiston parlamentidagi mavjud 5 partiyaning hammasi hukumatparast partiyalardir. Mamlakatda qaror topgan siyosiy an'anaga ko'ra, aynan shu partiyalarning rahbarlari prezident saylovlarida amaldagi prezidentga raqib bo'ladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining yalpi majlisi oldida hisobot bergan O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov ichki ishlar xodimlari tomonidan 2020 yilda 134 jinoyat sodir etilganini ma'lum qildi. Shulardan 27-tasi vazirga ko'ra o'lim bilan tugagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Senatning yalpi majlisi UzReport telekanali orqali jonli olib ko'rsatildi. Unda Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov jumladan afsuski, ichki ishlar organlari xodimlari orasida o'z ishiga mas'uliyatsizlik bilan qarayotgan, hattoki jinoyatga qo'l urganlar ham yo'q emas. Shu bois ularni o'qitish, kasbga tayyorlash bo'yicha yaxshi mexanizmlar bo'yicha ishlayapmiz, dedi. Bobojonov aynan oqibati o'lim bilan tugagan 27 holat tafsilotlarga to'xtalmadi. Biroq mazkur holatlarning aksariyati katta ehtimol bilan qiynoq faktlari ekani ishoniladi. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra qolgan 107 holatda mansab vakolatidan chetga chiqish, dalillarni soxtalashtirish, poraxo'rlik, firibgarlik kabi holatlar aniqlangan. Mazkur qonunbuzarliklarni sodir etgan ichki ishlar xodimlarining aksariyati qamalgan. O'tgan yil Andijonda militsiya xodimi qo'lga olingan shaxsni qiynab o'ldirgani haqidagi ozodlik xabari ortidan militsiya xodimlariga jinoyat ishlari ochilgan. Ayni paytda ushbu holatlar Ichki ishlar vazirligi tarafidan obdon o'rganib chiqilgani ham ma'lum qilingan. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov shuningdek o'tgan yil qayd etilgan hibslar soniga ham to'xtaldi. Po'lat Bobojonov o'tgan yili huquqni himoya qilish sohasidagi xalqaro indekslarda O'zbekistonning egallagan o'rnini ham ta'kidladi. 2020 yil yakuni bo'yicha Jahon huquqni baholash tashkilotining tartib va xavfsizlik indikatori bo'yicha O'zbekiston 128 davlat ichida 0.9 ball bilan dastlabki 10-talikda qayd etilgan, dedi vazir. Shuningdek, vazir 2020 yilda ichki ishlar organlariga olib kelinib, ma'muriy bayonnoma tulgan fuqarolar sonini ham ochiqladi. 2020 yilda jamoat joylarida bemaqsad yurgan, huquqbuzarlik sodir etgan va shaxsini aniqlash kerak bo'lgan 3.5 milliondan ortiq shaxslar ichki ishlar organlariga keltirilib, ular bilan suhbat va profilaktik ishlar olib borilgan. Vazirga ko'ra, bular aksari karantin qoidalarini buzgan fuqarolardir. Shundan 1 million 600 mingdan ziyodiga ma'muriy bayonnomalar tuzilgan, buning ko'pchiligi o'tgan yilgi pandemiya bilan bog'liq masalalar bo'yicha, deya ta'kidladi Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov.
Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Yo'l harakati qoidalarini buzgan xorijiy raqamli avtomobil egalari jarimalar to'lamaguncha Rossiya hududidan chiqarilmaydi. Rossiyada qonunga kiritilgan tegishli o'zgartishlar joriy yilning 7-iyuldan kuchga kiradi. Rossiya davlat avtomobil inspeksiyasi ma'lumotiga ko'ra, jarimalar to'lanmagan chet ellik avtomobil egalariga hozirdan Rossiyaga kirishga taqiq qo'yildi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Rossiya Federatsiyasining xalqaro avtomobillar tashuvlar ustidan davlat nazorati va ularni amalga oshirish tartibini buzganlik uchun javobgarlik to'g'risidagi 2020 yil 8-dekabrda qabul qilingan qonuniga binoan 2021 yil 7-iyuldan haydovchi chegaraga kelgach unga 3 soat muddat beriladi. Bu vaqt davomida jarima to'lanmasa unga Rossiyadan chiqib ketishga ruxsat berilmaydi. Kiritilgan yangi tartib bo'yicha chet el transport vositalarining 2020 yil 8-dekabrdan keyingi jarimalari inobatga olinadi. Shuningdek, yangi tartibga ko'ra Rossiyaga kirib kelayotgan xorijlikka tegishli transport vositasidan nazorat punktida oldinroq tayinlangan ma'muriy jarimasi borligi aniqlansa, mamlakatga kirish va mamlakat ichkarisida harakatlanish faqat jarima to'lagandan keyin amalga oshirilishi mumkin. Jarima to'lamagunga qadar mashina egasiga ham Rossiyaga kirishga taqiq qo'yiladi. Ozodlik murojaat qilgan Rossiya davlat yo'l harakati xavfsizligi inspeksiyasida ko'p hollarda avtotransport tomonidan sodir etilgan huquqbuzarliklar foto va video fiksatorlar tomonidan avtomatik tarzda qayd etilishi, jarima esa mashina egasiga yuborilishini ma'lum qilishdi. Qonun tashabbuschisi bo'lgan avtoinspeksiya mutaxassislari jarima qo'yilgan avtomashina egasi to'g'risida GIBDDda ma'lumot yo'qligi, chunki avtomobil xorijda qaydga olinganini ta'kidladi. GIBDD rahbariyati qonunchilikdagi bu kamchilikni bilgan chet ellik haydovchilar Rossiya yo'llarida istagancha qoidalarni buzib, o'zlarini jazosiz his etib kelganini ta'kidladi. Ozodlik bilan suhbatlashgan o'zbekistonlik haydovchilardan biri avtomobil inspeksiyasi xodimlari ilgaridan xorij avtomobillarini trassada to'xtatib tekshirib kelganini aytadi. Ismini ochiqlashni istamagan musofir haydovchi rus hukumati joriy etgan yangi tartiblarga javoban o'zbek haydovchilari albatta yo'lini topishadi, deydi. O'zbek qayd raqamlariga ega mashinani Rossiyaning biror joyiga biriktirsangiz, straf o'sha yerga kelaveradi. Meni mashinamni o'zida 600-700 ming rubl jarima yig'ilib qolgan. Yo'lda gay to'xtatib tekshirsa, albatta bu straflar chiqib keladi. Shu uchun ular to'xtatishi bilan 500 ming rubl berib qutulib ketamiz. Men bu jarimalarni to'lamayman albatta. Straflar chiziq bosganim, tezlik, svetofor, ayniqsa avtobus yo'lagi bo'yicha harakatlanganim uchun kelgan. O'zbeklar Rossiya kiritgan bu qonunga javoban ilojini allaqachon topgan. O'zbekistonga borib, mashina nomerini almashtirib, toza raqamlar bilan qaytib kiryapti, dedi o'zbekistonlik haydovchi. Xorijlik haydovchi to'lamagan jarimalari bor yo'qligi Davlat yo'l harakati xavfsizligi inspeksiyasi rasmiy veb-saytidagi YHX jarimalarini tekshirish, ya'ni proverka shtrafov GIBDD xizmati orqali mustaqil tekshirib olishi mumkin. 2017 yildan boshlab Belarus va Qirg'iziston gражданларга Rossiya hududida GIBDD imtihon topshirmasdan haydovchi bo'lib ishlashga ruxsat berilgan. Ular Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zosi bo'lgan o'z davlatlarida olgan haydovchilik guvohnomalari bilan ishlashi mumkin. Qolgan davlatlardan kelgan muhojirlar, jumladan o'zbekistonliklar test sinovlaridan o'tishlari lozim.
O'zbekistonda koronavirus qayd etilganiga 1 yil to'lgan kunda kasallikka chalinganlar soni yana keskin ko'paygani kuzatilmoqda. Prezidentlar Mirziyoyev va Japarovning chegara kelishuvi Qirg'izistonda norozilikka sabab bo'ldi. O'zbekiston Markaziy banki mulozimi 1000 so'mlik kupyuralar hali beri muomaladan chiqarilmasligini ma'lum qildi. AQSh Kongressi komissiyasi Belarus hukumatini qamoqdagi blogerni ozod qilishga chaqirdi. Hollandiyada jiddiy yon ta'sir xavotiri bilan koronavirusga qarshi AstraZeneca vaksinasi foydalanish vaqtincha to'xtatildi. Qozog'istonda 20 yashar DJ Imanbek Zeykenov Grammy mukofotiga sazovor bo'ldi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Samarqand viloyat Qo'shrobot tuman Qiyqin mahallasida yashaydigan 14 nafar yoshga dehqonchilik qilish uchun 40 sotisdan berilgan yer yana qaytarib olindi. Ozodlikka yuborilgan videoda tuman hokimining yoshlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Xolbek Kubayev va hokimlikning boshqa mulozimlari tantanali ravishda yoshlarga suv chiqmaydigan adirli joydan yer o'lchab berayotgani aks etgan. Ammo ozodlikka murojaat qilgan Qo'shrobotlik yoshlarning aytishlaricha, ular artizandan suv chiqarish va uzumchilik qilish uchun rejalarini tuza boshlaganda ularga bu yer berilmasligi e'lon qilingan. Tuman hokimining yoshlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Xolbek Kubayev ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qo'shrobot tumani hokimining yoshlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Xolbek Kubayev boshchiligidagi mulozimlar 24 fevral kuni Qiyqin mahallasidagi 14 nafar ishsiz yoshga dalaning o'zida 40 sotixdan yer o'lchab bergan edi. Tuman hokimligining Telegram kanalida tarqatilgan videoda Xolbek Kubayev yoshlarni ish bilan ta'minlash maqsadida ularga yer berilayotgani haqida shunday degan.
O'sha ishsiz yoshlarimizga yer bo'lib berish jarayoni boshlandi. Bu yerda tumandagi fermer xo'jaliklarida yerdan shakllantirilgan ro'yxat asosida ishsiz yoshlarimizga yer bo'lib beryapmiz. Bu jarayon davom etadi. Bugun Qiyqinda bo'lsa, keyin navbat bilan boshqa mahallalarga ham o'tkazamiz. Rahmat.
Degan edi hokim o'rinbosari Xolbek Kubayev. Ammo qiyqimlik yoshlar kelajakdagi dehqonchiligini ko'z oldiga keltirib, rejalarini tuzib, xursand bo'lgandan ko'p o'tmay ularga bu yer berilmasligi e'lon qilindi. Yoshlarning aytishlaricha, hokimlik mulozimi bu yerga suv chiqarishga artizan quduq qazish uchun imtiyozli kredit olib berishni ham va'da qilgan. Ismi sir qolishini so'ragan ishsiz yoshlardan birining aytishicha, ularning barcha orzulari barbod bo'lgan. Vahima bilan kelishib ro'yxatdagi yoshlarga yer o'lchab berib, tabriklab, qo'ynimizni puch yong'oqqa to'ldirib ketishgan ekan. Aslida bu o'zlarini reklama qilib, ana yoshlarni ish bilan ta'minlayapmiz degan hisobot uchun bo'lsa kerak. Endi esa yer adashi berilgan ekan, bu yerni berish mumkin emas ekan. Sizlarga boshqa joydan 25 sotixdan beramiz deb yana aldashyapti. Axir qo'llaringdan kelmas ekan, nima qilardilaring odamni umidvor qilmay, shuncha sarson qilmay, deydi yoshlardan biri. Bu yigitning aytishicha, barcha yoshlar pasportining nusxasi yerni rasmiylashtirib berish uchun olib ketilgan. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa qiyqimlik yigitning aytishicha, ularga bo'lib berilgan yer foydalanilmayotgan dasht joy bo'lgan. Biz rosa xursand bo'lgan edik, chunki bu yerga uzum eksa bo'lardi, uzum oralariga no'xat yoki boshqa ekin ekish mumkin. Rossiyaga ish izlab borishdan qutuldik deb o'ylagandik. Bu yer bir umr foydalanilmayotgan qiya tepalik, suv chiqmaydi. O'zimizcha plan qilib, artizan kolib suv chiqaramiz, unday qilamiz, bunday qilamiz deb ishni endi boshlaymiz deganda, paq etib, bu yer sizlarga berilmas ekan degan xabar keldi, deydi yoshlardan biri. Qiyqin mahalla fuqarolar yig'inining Sherzod ismli raisi ham aniq nima sababdan yoshlarga berilgan yer qaytarib olinganini bilmasligini aytadi.
zaxiradagi joy deb aytiluvdiyu, lekin bizlar uni to'liq oxiriga yetmadik. Adashmoqchilik bo'lganmi? Keyin prezidentimiz borgan Yangiobzordagi joydan Alxom aka degan Ishtixon tumanidan kelgan bir fermer xo'jaligi nimasiga shu yerga joy 19 kishiga yana joy ajratildi 25 sotikdan.
Shu yigitlargami yoki boshqa yigitlargami? Shu sizlar mahallada.
Yo'q, endi ham shularga, keyin qolganiga kecha hokim bor o'zi yig'ilish qilib qolganlarga ham shundan beramiz degan. Hali to'liq oxirgacha bugun nima qilmoqchi degan, ertaga bo'ladi, to'liq oxirgacha yetilganimiz yo'q hali.
Deydi mahalla fuqarolar yig'ini raisi. Ammo hiqimlik yoshlarning iddao qilishicha o'sha 25 sotiqdan ajratilgan yer boshqalarga berilgan va ular bu ro'yxatga kiritilmagan. Qo'shrobot tumani hokimining yoshlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Xolbek Kubayev Ozodlikning savolini eshitgandan so'ng bir zum jim turdida.
Alo.
Tiydim mahallasida.
Alo.
Alo, eshitmay qoldingizmi?
Alo.
Birdaniga eshitmay qolasizlar, tavba qildim.
So'ng go'yoki eshitmaganday aloqani uzib qo'ydi. Mulozim Ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Tuman hokimining qishloq ishlari bo'yicha o'rinbosari Muxtor Quvondiqov Ozodlik bilan suhbatda yoshlarga berilgan yer qaytarib olinganini inkor qildi.
Yo'q, hali birovga berib, birovga bir qaytarib olgan joyi bo'lmagan. O'sha yerdan yoshlarga beramiz deb dokument qilib, hujjat qilib taxlangan. Bu hali kimdan qaytarib olingan yo'q. Bu navbarot yoshlarga beramiz bizlar.
Dedi hokim o'rinbosari Muxtor Quvondiqov. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan har bir yoshga 1 gektar dasturi asosida joylarda ishsiz yoshlarga dehqonchilik qilish uchun yer ajratib berilmoqda. Lekin Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, bu ishni amalga oshirish uchun kuch ishlatar tizimlar bosimlarini qo'llab, fermerlarni ishsiz yoshlarga 1 gektardan yer ajratishga majburlanayotgan holatlar ham bor.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh senatorlari Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga qarshi Rossiya hujumlarini qoraladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh senatorlari prezident Vladimir Putinga Rossiyani ommaviy axborot vositalari erkinligiga qarshi davlat homiyligida qilinayotgan hujumlarni to'xtatishga chaqirdi. Senatning xalqaro aloqalar qo'mitasidagi demokratlar va respublikachilar 12 martdagi bayonotida aytilishicha, Rossiya AQSh tomonidan moliyalashtirilayotgan Ozodlik radiosi faoliyatini chet el agenti to'g'risidagi bahsli qonuni asosida izdan chiqarishni maqsad qilgan. Rossiyaning Roskomnadzor davlat media monitoring agentligi Ozodlik radiosi rus tilidagi yangiliklar xizmatlariga og'ir qoidalarga muvofiq yozma va efirga uzatilgan materiallarni belgilanmaganligi uchun 260 ta ish ochgan. Moskva sudi 42 ta ish bo'yicha qariyb 1 million dollar miqdorida jarima undirgan. Rossiya fuqarolik jamiyatini zaiflashtirish uchun uzoq vaqt ishlagan Kreml endi Rossiyadagi Ozodlik radiosining ovozini o'chirish uchun og'ir chet el agentlari qonunlarini bahona qilib sud ishlari va jarimalarni ta'qib qilmoqda, deyiladi bir qator senatorlar imzolagan qo'shma bayonotda. Senatorlar Putinni ommaviy axborot vositalari ustidan nazoratni kuchaytirganlikda va tanqidchilarni jazolash uchun qonunlar qabul qilganlikda matbuot xavfsizligiga tahdid solayotganlikda ayblaydilar. Ushbu qattiq media muhitida Ozodlik Rossiya xalqiga beqiyos xizmatini ko'rsatdi va ularga obyektiv jurnalistikaning eng yuqori standartlarga javob beradigan mahalliy yangiliklarni taqdim etmoqda, deyiladi senatorlar bayonotida. Shu oy boshida AQSh davlat departamenti Rossiya hukumatining so'z erkinligiga qarshi harakatlardan chuqur xavotir bildirgandi. Ushbu bayonot o'sha kuni Moskva sudyasi Ozodlik radiosining kompaniyaga xorijiy agent qonuni bo'yicha jarimaga tortilish to'g'risidagi 5 apellyatsiyani rad etganidan keyin e'lon qilindi. Rossiyaning xorijiy agent deb nomlangan qonunchiligi 2012 yilda qabul qilingan va bir necha bor o'zgartirilgan. Buning uchun chet eldan yordam oladigan va hukumat siyosiy faoliyat bilan shug'ullanadigan deb hisoblanadigan o'zlarini chet el agentlari deb tanishtiradigan va auditorlik tekshiruvlariga topshiradigan nodavlat tashkilotlarni talab qiladi. Keyinchalik o'zgartishlar chet eldan moliyalashtiriladigan ommaviy axborot vositalariga qaratildi. 2017 yilda Rossiya hukumati Ozodlik radiosining 6 ta rus tilidagi yangiliklar xizmati va Ozodlik radiosi tomonidan Amerika ovozi bilan hamkorlikdagi Nastoyashe vremya tarmog'ini ro'yxatga kiritdi. 2020 yil oxirida Rossiya hukumati qonunchilikka jismoniy shaxslarni, shu jumladan chet el agentliklari deb ataluvchi jurnalistlarni o'zlarining xorijiy agentliklari ro'yxatiga kiritishi va ularga cheklovlar qo'yish uchun o'zgartirish kiritdi. 2020 yil dekabrda rasmiylar chet el agentliklari ro'yxatiga 5 ta shaxs jumladan jumladan Ozodlik radiosining rus matni 3 jurnalistiniki qo'shdi. Ularning 5tasi ham ro'yxatga kiritilganidan shikoyat qilmoqda. O'tgan yili Roskomnadzor ro'yxatdagi ommaviy axborot vositalaridan barcha yozma materiallarni katta hajmdagi yozuv bilan, barcha radio materiallarni audio bayonot bilan va barcha video materiallarni 15 soniyali matnli deklaratsiya bilan belgilashni talab qiluvchi qoidalarni qabul qildi. Ozodlik radiosi prezidenti Jimmy Fly ushbu qoidalarni bizning kontent platformalarimizni buzish va tomoshabinlarimizni qo'rqitish bo'yicha buyruqlar deb atadi. Uning qo'shimcha qilishicha, Ozodlik ushbu talablarga norozilik bildirish va shikoyat qilishda davom etadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyat Oltiariq tuman birlashgan MFD'da yashaydigan Ma'murjon Berdaliyev 11 mart kuni tuman xalq qabulxonasi oldida qo'llarini o'tkir tig', ya'ni lezve bilan tildi. Ma'murjon Berdaliyevning iddao qilishicha u tadbirkorlik qilish uchun 3 marta yer olgan, lekin har safar hujjatlarini taxlab bo'lgandan keyin prokuror protest kiritib, yeri olib qo'yilgan va boshqa shaxslarga berib yuborilgan. Oltiariq tumani hokimi yordamchisi Avazbek Hojiakbarov noqonuniy foydalanganlik uchun Ma'murjon Berdaliyevdan yer olib qo'yilganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka yuborilgan 11 daqiqalik videoda Ma'murjon Berdaliyev xalq qabulxonasi binosi oldida yenglarini tirsagigacha shimarib olgan, bir qo'lida o'tkir tig' lezve ushlagan holda qattiq-qattiq gapirayotgani ko'rinadi. Videoda uning ikki bilagi tilingani va qon oqayotganini ko'rish mumkin. Qo'ldagi tig' bilan u yoqdan bu yoqqa yurib gapirayotgan Ma'murjon Berdaliyev tuman hokimini yerlarini sotib yuborganlikda ayblaydi. Deydi Ma'murjon Berdaliyev. U 3 yildan buyon sarson bo'lib yurganini aytadi.
3 yildan beri tatoqildi. Mo'rpulimni qog'ozga tiqdirdi bu ishlatlar. Yer beradi, yer doladi, yer beradi, yer doladi. Prokuror ana noqonuniy chiqaryapti. Ana zamini joylariga protest bersin. Qamoqxonaga protest beradi.
Deydi tadbirkor. Ma'murjon Berdaliyev 3 yildan buyon adolatsizliklar yuzasidan prezidentga murojaat qilayotgani, ammo hech qanday natijaga erisha olmaganini aytadi.
Yo'limdan to'tib olib o'tib qo'yaman. Ulotlarga odam o'lgandan keyin qaraydi. Ular yot jinoyat qilib xohlayapti. Hokimni to'lvonib kerak, o'ldirib kerakmi? Jinoyat kerakmi?
Qo'ldagi lezva bilan asabiylashayotgan Berdaliyev o'zini shu holatga olib kelgan sabablarni ayta boshlaydi. Deydi Ma'murjon Berdaliyev. Tadbirkorning iddao qilishicha hokimga 3 marta tadbirkorlik uchun yer bergan va 3 safar ham prokuror protest keltirib yer qaytarib olingan. Video so'ngida bir nafar organ xodimi unga yaqinlashib gaplasha boshlaydi. Atrofdagi odamlar tegmang, yaqiniga bormang, yana Namangandagi o'ziga o't qo'yib yuborgan ayolday bo'lmasin deb ogohlantirishadi. Organ xodimi Ma'murjon Berdaliyevni gapga solib turganda ikkinchi xodim kelib uning tig' ushlagan qo'lini qayirib, tig'ni tushirib yuboradi va olib ketishadi. Ozodlikning Ma'murjon Berdaliyev bilan bog'lanishga urinishlari hozircha natija bermadi. Oltiariq tumani hokimining yordamchisi Avazbek Hojiakbarov bu hodisa paytida uning o'zi ham xalq qabulxonasida bo'lganini aytdi.
O'sha Berdaliyev Ma'murjon ertalab mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiladi. 4-5 yil mobaynida o'sha bog'dochilik uchun yer to'langan, boshqa qilingan 3-4 marta berilgan yer. 3-4 marta berilgan, keyin uni o'zi foydalanmasdan boshqa birovlarga sotib olgan. Biz boshimizda o'sha o'tgan yilgi tashrif davomida Oltiariq tumanini 3000 gektar yerni uzumchilikka chiqarish bo'yicha topshiriq bergan. Shu topshiriqdan keyin yana uzumchilikka yer berildi. Endi yer bir tomonidan hokimiyat tomonidan yer berilgan. Endi prokuratura tekshirganda qaysi tomonlar o'sha hujjatlarda qanaqadir kamchilik topilib, nima qaror protez bo'lgan. Endi mana shu olingan yerni agarda xohlasalaring, bizda boshqa odamlar telefon qilib shu yeringizni sotasizmi degan takliflardan berganda qancha so'mni sotaman degan ovoz zapslari ham bor bizda. Qisqasi shunaqa yo'lga o'tib oldida biz juda ko'p yordamni berdik u odamga.
Dedi Avazbek Hoja Akbarov. Uning aytishicha voqea joyiga tez yordam chaqirtirilib, Ma'murjon Berdalevga birinchi yordam ko'rsatilgan, olgan jarohatlari og'ir bo'lmagani uchun uyiga javob berib yuborilgan. O'zbekistonda huquqlari poymol etilgan fuqarolarning chorasizlik amallari bot-bot kuzatilib turadi, jumladan Namangan shahar istiqbol NFD istiqomat qilgan 35 yashar yolg'iz ayol Gulandam Dedabayeva uyini tortib olmoqchi bo'lgan MIB xodimlariga norozilik o'laroq o'ziga o't qo'yib halok bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
11 mart kuni Surxondaryo viloyat jinoyat ishlari bo'yicha Muzrabot tuman sudida mahalliy bloger Otabek Sattoriy ustidan sud jarayonining birinchi majlisi bo'lib o'tdi. Sudning navbatdagi majlisi 17 mart soat 10 ga tayinlandi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamentiga ko'ra bloger Otabek Sattoriyga jinoyat kodeksining 3 moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Ham mamlakat ichida, ham xorijda so'z erkinligiga bosim sifatida baholanayotgan bu ish bo'yicha sudning dastlabki majlisida jurnalistlar va blogerlarning ishtirok etishiga, foto va videoga olishga ruxsat berildi. Sudlanuvchining himoyachisi Umid Davletovning ozodlikka ma'lum qilishicha, sudning dastlabki majlisida Otabek Sattoriy o'ziga qo'yilayotgan ayblarga iqror emasligini bildirganidan keyin sudya jabrlanuvchilarni, guvohlarni, sudlanuvchini so'roq qildi va sud tergovini boshlash to'g'risida ajrim chiqardi. Sud tergovi kelasi majlisdan boshlanadi. Sud majlisi boshlanishi arafasida mahalliy jurnalistlar savollariga javob berar ekan, bloger Otabek Sattoriy aybsiz ekanligini ta'kidlab, "Men aybimga iqror emasman. Hammasi uyushtirilgan, hammasi bo'xtondan, tuhmatdan iborat. Hech kimdan pul olgan emasman. Xalqning manfaatini himoya qilib chiqqanim uchun shuncha shov-shuv bo'lib ketyapti," dedi. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamentining 1 mart kungi bayonotiga ko'ra Otabek Sattoriy jinoyat kodeksining 165 moddasi 2 qismi A, B bandlari va 3 qismi A bandi tovlamachilik, 139 moddasi 3 qismi A, G bandlari tuhmat hamda 140 moddasi 3 qismi A bandi haqorat qilish bilan ayblanmoqda. Sudlanuvchi Otabek Sattoriyni sudda Toshkentdan kelgan advokat Umid Davletov himoya qilmoqda. Advokatning ozodlikka aytishicha sud boshlanishidan oldin jinoyat ishi materiallari bilan tanishib olishi uchun unga imkon berilmagan. Advokat o'z mijozi ishi bilan sudning birinchi majlisi tugaganidan so'ng qisman tanishish imkoniga ega bo'lganini bildirdi. Telegram va YouTube portalida Xalq fikri videoblogidagi tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan bloger Otabek Sattoriy bilan bog'liq mojaro joriy yil yanvari oxirida boshlangan. U 29 yanvarda tovlamachilikda gumonlanib, fuqaro kiyimidagi bir guruh ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olingan edi. O'sha paytda bloger jinoyat kodeksining birgina moddasi 165 modda tovlamachilik 2 qismi V bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda gumon qilingan. Sattoriyning qo'lga olinishiga Sherobod tuman dehqon bozorida 20 yilning kech kuzida sindirilgan telefonini undirishni talab qilgani sabab bo'lgan. Agar tergovga ishonilsa, u paytda jabrlanuvchi tomon bitta Sattoriyning telefonini tiklab berishi lozim bo'lgan tomon edi. Biroq 1 martga kelib jabrlanuvchilar bir necha kishi bo'lib qoladi. Tergov departamentining 1 mart kungi bayonotida jabrlanuvchilar ro'yxati keltirilgan. Tergov departamentiga ko'ra jabrlanuvchilar hammasi bo'lib 8 kishi. Advokat Umid Davletovning aytishicha esa sud materiallarida jabrlanuvchilar soni 11 nafar. Otabek Sattoriydan jabr ko'rgani aytilayotgan bu 10 nafar atrofidagi kishilar Otabekning otasi 69 yashar Abdumannon Sattoriyning 11 mart kungi sud majlisidan chiqib ozodlikka bildirishicha tuman darajasidagi davlatga qarashli korxona, tashkilot, muassasalarining amaldagi yoki sobiq rahbarlaridir. Ularning arizalari Otabek qo'lga olinganidan so'ng tergovchilar tomonidan yozdirib olingan. Xuddi shunday iddaoni advokat Umid Davletov ham bildirdi. Ko'plab jabrlanuvchilarning arizasi fevralda olingani rost. Jinoyat ishi qo'zg'atilganidan keyin ko'pchilik bilan organ xodimlari ishlagan bu yerda. Iloji boricha jabrlanuvchilar sonini ko'paytirish uchun. Aslida Otabek o'sha amaldorlarning xato va kamchiliklarini yoritib bergan, ularga nisbatan tuhmat qilgan emas. Har bir materialni qilar ekan, ikkinchi tomonning ham fikrini o'rgangan, dedi advokat. Bloger Otabek Sattori ustidan sud majlisining navbatdagi majlisi 17 martda bo'lib o'tadi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Shahrisabz tez yordam stansiyasining o'nlab ishchilari COVID uchun belgilangan qo'shimcha to'lovlarni olmagandan shikoyat qilmoqda. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahar tez yordam stansiyasi xodimlari 2020 yil shaharda koronavirus yoyilishi avj olgan iyun, iyul, avgust oylarida ishlagan mehnati uchun hanuz haq ololmagandan shikoyat qilmoqda. Stansiyaning o'nlab xodimi ozodlikka taqdim qilgan videoda tibbiyot xodimlari prezident qarori bilan belgilangan oylik maoshga 6%lik ustama to'lanmaganidan ham shikoyat qilishgan. Video murojaat ortidan bog'langan ozodlik muxbiri bilan suhbatda stansiya xodimlari bu boradagi arzu shikoyatlarini o'zlari ishlab turgan stansiya rahbariyati, yuqori turuvchi Shahrisabz tibbiyot birlashmasi va Qashqadaryo viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimlari ham qondirmayotganini aytmoqdalar. Ozodlik 12 mart kuni stansiyaning bir necha xodimi bilan telefonda suhbatlashdi. Hozir ana shu suhbatni tinglang.
Sayid va Lobar Amonjonov bilaman. Men Shahrisabz shahar tez tibbiy yordam stansiyasi 103. Skoriga 11 yildan beri ishlayman, lekin o'zi asli stajim 23 yil.
Siz masalan necha pul ola olmadingiz?
Men shu tez tibbiy yordam stansiyasi, men skoriga aynan COVID vaqti, hamma joy yopilgan qat'iy karantin vaqti ham bizlar ishladik. Boshida даже biz forma ishladik, forma kiymagan vaqti. Poliklinikalar, даже bo'limlar va shoshilinchlar yopilgan vaqti ham biz skori ishladik.
O'zingiz kasal bo'lib qolmadingizmi?
Yuqtirdim, kasal bo'lib qoldim o'zim ham. Uydiklarimga, qizim homiladordi, qizimni ham yuqtirib qo'ydim.
Lekin test topshirganmidingiz opajon?
Test topshirmadim. Lekin COVIDga qanaqa asoratlarda hammasi o'zimga kechdi. Chunki bir varakaga men bo'lib qoldim, qizim bo'lib qoldi, o'g'lim bo'ldi. Ularga qarab men vaqtim bo'lmadi-da.
Oyligim
hech qanaqa o'zgarmadi ham. Yo'q, hech qanaqa qo'shilgani ham yo'q. Hech narsa o'zgargani yo'q bizda. Avval oylik qancha olsak, o'shuncha oldik.
O'shuncha buyruqdan ham o'sha 6% manqilini
o'sha mikrofonga gapiradimi o'sha opa?
Ha. O'sha 20-iyulga 446 buyruq chiqdi-da, 26 oxirgi eng qattiq usilini karantin davriga 446 buyruq bo'yicha 6% manqilini bizaga doktorlarga 2,5 million, filcherlarga 1,5 million, shabiyorlarga 1 milliondan rag'bat puli chiqarilsin degan har oyda nima oxiriga shu pul chiqarilsin deb berilgan edi. Usilinni vaqt nima rejim vaqtiga.
Qaysi endi qaysi oylar? Opajon, qaysi oylar bular?
20-iyuldan 20-avgustgacha shu buyruq bo'yicha shunaqa to'lov bo'lish kerak edi-da bizaga. Yo'q, o'shani so'rayapmiz biz. 7 ta instansiyaga xat yozildi.
Endi opajon, o'zingiz tanishtirmadingiz, tanishtira olasizmi o'zingizni?
Rahmonova Ilzara man shu nimaga tibbiy tez yordamda medsestra bo'lib ishlayman 11 yildan beri.
O'zingiz o'sha paytda rostdan ham agar yashil hudud bo'lgan bo'lsa, rostdan ham shunaqa kasallik ko'p bo'lganmi?
Bizaga karantinli zonalarga ikkita ochildi.
Bir kunda nechtadan chaqiriq kelardi aholidan?
Bir kuniga 200-tadan nima chaqiriq bo'laydi, bitta brigadaga 20-25-tadan to'g'ri kelardi. Endi hammasi COVID bo'lmasdi u, lekin o'ttasiga bor edi.
10 brigadadan hech kim qo'shimcha na 6% va keyin o'sha keyinchalik chiqqan qaror bo'yicha 1,5-2 million so'mlik mehnat haqini olmagan demak-a?
Yo'q, opa, bizlarni tibbiy tez yordam stansiyamizga 48 ta doktor, 100 ta medsestra ishlaydi-da. Endi bir 60 talarga yaqin shofyor bor. Hech kim bir pin olgani yo'q. Qarshi olgan opa bu bunaqa viplatani.
Qarshi tez yordam.
Olgan qarshi tez yordami. Biz ko'p yugurdik, bir amallab oldik. Bizga ham bermayotib deyapti. Kecha bizga mana shu savolni kelgan tekshiruvga kelgan o'sha qarshini buxgalteriyaga aytuvdik, qarshi opet qizil hudud dedi, sizlar yashil hudud. Shuning uchun sizlarga bermadik deydi. Lekin poliklinikalar oldi, poliklinikalar o'zimiz shahrisab shahar poliklinikasi oldi. Siz oldi, ular qizil hudud demiş, lekin biz yashil hudud demiş.
Assalomu alaykum, barcha yaxshimisiz? Mustafayev Zankot, tibbiy tez shahrisab shahar tibbiy tez yordam chaqiriq vrachiman. 22 yildan beri tez yordamda chaqiriq vrachi lavozimida ishlayman. Ayrim paytda mas'ul vrach vazifasida. O'zimizni karantin davrida ishlaganmiz. Nima deb vazirlar mahkamasining 446 qarori bo'yicha o'sha narsa kuchaytirilgan karantin davrida boshqa respublikani boshqa viloyatlariga, tumanlariga, Asaka tumani, Shahrixon tumani, men vodiyda qarindoshlarim bor, vrach o'rtoqlarim bor, so'rasam, ularga 3 oylik, 2 oylik shu narsani yangi yilga qadar to'lab berilgan. Bizani bularni qoniqtirmayotgan narsa nima uchun respublikada qonun har xil tartibda ijro etilyapti. Ishlash davrida oyoqda yurib o'tkazib ishladim, chunki men o'sha paytda to'xtashga haqqim yo'q edi. 2 kunda navbatchilikka kelaman, ishlayman, yengil oyoqda yurib o'tkazdim. Mana o'sha postkovidni sindromni butun kollektivimda bor hozir. Kimda bosh og'riydi, kimda miyasida o'zgarish bo'lgan. Endi iloji o'sha og'ir vaziyatda sharoitimiz ham o'zgarishimiz
bo'ladi-da.
Endi biz ishlab turishimiz kerak edi. Barcha tashkilotlar yopilgan, tez yordam danni moment o'sha paytda menga biletin to'lamaydi, oilam uchun ishlashim kerak edi. Boshqa tashkilotlar yopilgan.
Biletin topshirdingizmi?
Yo'q, ularga biletin to'lanmaydi degan. Men Umarova Mavludaman. 34 yildan beri ishlayman.
Demak, siz ham mehnat haqini olmadingiz-a?
Yo'q, mehnat haqini olganim yo'q. Hurmatli prezidentimiz Mirziyoyevda chiqargan qonunlari asosida agar shu qonun haqiqatdan ham harakatda bo'ladigan bo'lsa, hammaga bir xilda ijro etiladigan bo'lsa, o'sha qonun asosida bersin deb biz talab qildik. Faqatgina o'zimizni mehnatimizga, o'sha ishlagan davrimizga achinib, o'sha davrlarda qanday kunlarni o'tkazganimizga qiyinlik bilan hamma joy yopiq ishga piyoda kelib, piyoda ketishlar. Biz hech kimni ustidan shikoyat qilmoqchi emasmiz. Hech kimni qisqasdan bir narsa talab qilmoqchi emasmiz.
Siz o'zingiz ham kasal bo'lib qoldingizmi, opajon?
Kasal bo'ldim. Menga simptomlari bo'ldi, hamma simptom COVID-ga nisbatan. Men o'zim medikman. Bolalarimga ham yuqtirdim, uyda davolandim. U vaqtlar o'zi bitta yuqumli kasalliklarga bemorlar qabul qilinardi. Buyurlar to'lib toshib ketgandi, daje qabul qilish darajasida emas edi. Faqatgina test topshirib, uyda lechini qildik kasalxonada emas.
Davolanish uchun yoki tovon puli degan hujjatlar bor edi. Oldingizmi biror narsa?
Bor edi. Kechirasiz, bor edi. Xuddi shu savolni kecha oblastdan kelgan odamga men xuddi shu savolni berdim. Menga shunaqa javob berdi. Balnitsaga yotgan bo'lsangiz, kasalxonaga yotgan bo'lsangiz, istoriyangizdan ko'chirma, o'sha nimalaringizni, ringillaringizdan ko'chirma qilib, respublikaga yuborasiz dedi. Joy yo'q edi, uyda davolanmak dedik, uyda davolangan bo'lsangiz, sizlarga hech narsa berilmaydi dedi.
Tushunaman, yana kim bor? Yana biror kishi bormi gapiradigan?
Men assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Yaxshimisiz aka? Tanishtiring o'zingizni.
Men Mansur Zikrullohman. Shahrisabz tez yordamda 25 yildan beri ishlayman. Shifokorman.
Demak, siz ham ololmadingiz-a ish haqingizni?
Biz ham hech kim ololgani yo'q. Mana men o'zim ham COVID bo'ldim. Kimning ishtasi endi o'zidan qolarga, kimning ishtasiga ham yurtlarimiz vafot etdi. Ularga ham xizmat ko'rsatdik, ham tirikka, ham o'likka. Balinsari to'lib toshib ketdi.
Iyul, avgust oylarini aytyapsiz-a, eng og'ir vaziyat og'ir bo'lgan paytlar.
Eng og'ir vaziyat mana shu bizda shu iyuldan boshladi. Oktyabr, sentyabrgacha bizga davom etdi. Yashil hudud emas, qizil zonaga aylandik. Doktorlar hammasi bitta COVID bo'lib chiqdi.
Bemorlar. Lekin test topshirdingiz-a, COVID bo'lganingiz.
Test topshirdik. Halozitni chiqdi, rengin qildirdik, o'pkada chiqdi. Burunda stomatologchilik hammasi palajitdan chiqdi, lekin imkonimiz yo'q, balnitsa to'lib toshgan.
Demak, sizda hamma hujjatlar bor, masalan, rentgenning hujjati bor,
swab
test bor, hammasi bor. Sizga to'landimi
bu? Bor. Yo'q, to'langan yo'q.
Sizga nima deb izoh berishyapti?
Dardimizni eshitdi, lekin bizni qo'limizda hech qanday vakolat yo'q. Qani hozir bo'lsa, vakolatim hozir beraydim, lekin bizga unaqa vakolat berilmagan dedi.
Endi masalan, Sog'liqni saqlash vazirligi, Moliya vazirligi berayotgan bayonotlarga qaraganda, o'sha eng og'ir paytda ishlagan tibbiyot xodimlari uchun 6%lik ustama qo'shimcha mehnat haqqiga kattagina summada mablag' ajratilgan hamma viloyatlarga.
Barakalla, bizning
sizlarga ham ajratilganmi shunaqa mablag'? Moliya nima deyapti?
Endi uni oblast biladi. Bizga lekin yetib kelgani yo'q. Hech narsa bizga yetib kelgani yo'q. Bizgacha manti nima bo'lgan, talantaroj bo'lganmi, xullas qalam bizgacha yetib kelmadi. Buni yetkazishga, yurtboshimizga yetkazish kerak. U yoqda endi bizga qorong'i, nima gap, nima so'z, lekin bizgacha yetib kelmadi.
Shahrisabz tez yordam stansiyasi ishchilari bilan suhbatni eshitdingiz. Ularning arzini surishtirib 11-mart kuni Qashqadaryo viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasidan vakillar borgan. Stansiya ishchilari bu vakillarning javobi ham ularni qoniqtirmaganini aytmoqda. Ozodlik bu shikoyat tafsilotlarini o'rganishda davom etadi. Yangiliklarni saytimizda kuzating. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikda matbuot sharhi.
Toshkent viloyatida 60 yoshli kirakashni pichoqlagan yigit 18 yilga qamaldi. Ijodkor qiz adolatsizlik sabab Zulfiya mukofotidan mahrum etilganini aytdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanida 60 yoshli haydovchiga 42 marta pichoq urib, uning Matiz avtomobilini qismlarga bo'lib sotib yuborgan shaxslarga hukm o'qildi. 2020 yil 17 mart kuni Toytepa Oqqo'rg'on Yangiyo'l avtomagistral yo'li chetidagi dala maydonida erkak kishining jasadi topilgan. Shu kunning o'zida prokuratura xodimlari murdaning shaxsini aniqlagan. U Matizda kirakashlik qiluvchi 1960 yilda Oqqo'rg'on tumanida tug'ilgan Davlatboy Xoliqulov bo'lib chiqqan. Jinoyat tafsilotlariga ko'ra, 1999 yili Chinoz tumanida tug'ilgan Javohir Mirahmedov Matiz avtomashinasiga yo'lovchi sifatida chiqqan va haydovchini yangi yo'lda vahshiylarcha chavaqlagan. So'ng avtomashinani sherigi Sardor Hikmatullayevning uyiga olib borgan. Hikmatullayev mashinani ehtiyot qismlariga ajratish uchun qarindoshi Majid Umarovni yordamga chaqirgan. Shu tariqa jinoiy guruh ehtiyot qismlarini Sergeli mashina bozoriga olib chiqib sotgan. Nemalchi uz loyihasi faoli Aliya Temurizoda taxallusi bilan ijod qiluvchi Shahnoza Ishmirzayeva o'zining Zulfiya nomidagi davlat mukofotining 2020 yilgi taqdirlanuvchilaridan biri bo'lgani, lekin adolatsizlik sabab boshqa bir qiz mukofot sovrindori bo'lganini aytmoqda. Qayd etilishicha, xalqaro adabiy tanlov g'olibasi bo'lgan ijodkor mukofotning respublika final bosqichida yuqori ball to'plagan, ammo davlat mukofoti boshqa bir qizga berilgan. O'sha vaqtda mukofot komissiyasi raisi bo'lgan Elmira Bostixonova Ishmirzayevani apellyatsiya arizasini yozishga undagan, ammo ariza turli bahonalar bilan ko'rib qilmagan. Shundan so'ng, shuncha payt biror marta hech qayerda tilga olinmagan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasidagi qandaydir ekspertlar guruhi 317 nomzodning ishini ko'rib chiqib, baholagani haqida gap topilib qoldi. Agar ular bizni baholasa, nega yozuvchi shoirlarni yana baholash jarayonini shaffof deb og'iz ko'pirtirib video tasvirga olishdi? Qo'limda shuncha dalil turib, haqligimni isbotlay olmayapman-ku. Yana qanaqa shaffoflik haqida gap bo'lishi mumkin deb yozgan nomzod Ishmirzayeva adolatni tiklash yo'lida kurashajagi taslim bo'lmasligini ta'kidlagan. Joriy yil 6 mart kuni Asakada Uz Auto Motors kompaniyasining ayrim xodimlari ish haqi kamligidan noroziliklarini ifodalash maqsadida jamoaviy ish tashlash o'tkazdi. Ushbu voqea ortidan qonunchilikdagi bo'shliqlardan biri ko'zga tashlandi. Gap shundaki, O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi qabul qilinganiga 25 yildan oshgan bo'lsa-da, rivojlangan demokratik davlatlarda xodimlarning uzviy huquqi hisoblanadigan ish tashlash masalasi milliy qonunchilikka kiritilishi xushlanmaydigan masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Qayd etilishicha, Markaziy Osiyoda O'zbekiston va Turkmaniston o'z mehnat qonunchiligiga ishlashga oid normalarni kiritishdan ehtimolki qo'rqib keladi. Ayni kunlarda O'zbekistonda Mehnat kodeksining yangi tahriri ustida ish olib borilmoqda. Toshkent davlat yuridik universiteti o'qituvchisi Muhammadamin Karimjonovning ma'lum qilishicha, kodeks loyihasining 2019 yilda ishlab chiqilgan 636 moddadan iborat variantida ish tashlash tushunchasining ta'rifi, uni tashkil etish tartibi batafsil bayon qilingan. Biroq loyihaning bugungi variantida ish tashlash tartibiga oid moddalar olib tashlangan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 218 moddasida taqiqlangan ish tashlashga rahbarlik qilganlik uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. Jinoyat kodeksida taqiqlangan ish tashlash tushunchasi tilga olingan ekan, demak, ish tashlashning taqiqlanmagan ko'rinishi ham bo'lishi kerak emasmi, deb yozadi Kun.uz nashri. Toshkent viloyati Yangiyo'l va Bo'ka tumanlararo sud tibbiy ekspertiza bo'linmalari mudiri lavozimida faoliyat yuritgan Shoira Sulaymonova 12 yildan buyon adolat uchun kurashmoqda. Gap shundaki, u 2010 yilda Jinoyat kodeksining qator moddalarida ayblanib, 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. 2008-2009 yillar oralig'ida Yangiyo'l shahri prokurorining o'rinbosari Farruh Boqiyev Sulaymonova va u bilan birga ishlaydigan sud tibbiy ekspertlarga tazyiq o'tkazgan. Oqibatda ikki o'rtada shaxsiy kelishmovchilik kelib chiqqan. Prokurorning sobiq o'rinbosari o'ziga bo'ysunuvchi bo'yicha ichki ishlar bo'limi xodimlaridan tuhmatdan iborat ko'rsatmalar yozdirib olgan va Sulaymonovaga nisbatan asossiz ravishda jinoyat ishi ochgan. Ayol prokurorning shaxsiy adovati tufayli 3 yil zonada o'tirib chiqqan. Sobiq mudira mansab vakolatlarini suiiste'mol qilib, o'lim holatlari bo'yicha noto'g'ri xulosa berish va pora talab qilishda ayblangan. Oliy sud raisati qaroriga ko'ra, Sulaymonovaning ishi 2020 yil 2 noyabrda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi apellyatsiya instansiyasi sudlov hay'atida ko'rib chiqilgan. Sud majlisida guvoh sifatida so'roq qilinganlarning aksari shahar prokurori sobiq o'rinbosari Farruh Boqiyev tazyiq o'tkazganini tasdiqlagan. Ammo sud Sulaymonovaning aybsizligini isbotlovchi dalillarni inobatga olmay, ajrim chiqargan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.